Euskadi Irratia.
Begira ezagun orain Alemaniara. Bihar bozkatuko dute herritarrek Angela Merkelen ondorengo aro berrirako oinordekoa nor izango den. Hauteskunde bezpera honetan inkesten arabera leia estutzen SPD Alderdi Sozialdemokratako Olaf Scholz eta CDUko Armin Laschetren artean Maitane.
Bai, Alemanian ordu erabakigarria dituzte aurretik, botoa emateko eskubidea duten herritarren erdiak dagoeneko postabidezko botoa eman dute, dena den oraindik ere erabaki ezin da diren herritarren erabakia jokoan dago. Hain zuzen ere, kanpaina amaierako meeting gehienak amaitu dira eta azken unera arte hautagaiak herritar horiek konbentzitzen saiatu dira, bi alderdi nagusien arteko aldea estutzen ari den bitartean. Inkesta nagusiek oraindik ere Olaf Scholz SPD alderdi sozialdemokrataren garaipen azpimarratzen dute, botoen laurdena eskuratuta, baina CDU alderdi kontserbadoreak Merkelen alderdiak gora egin du, tartea estutzen ari da, bi indar nagusion artean 23% ematen diote gehienek Armin Laschet kontserbadoreari. Leia bizian azken orduotan Merkel bera atera da jendaurrera, Laschet bere alderdiko hautagaia babestera, duela gutxi publikoki babesteari uko egin zion arren.
Und einfach sagen es geht um Deutschland, damit Deutschland stabil bleibt, muss
Alemania oreka mantentzeko Laschet kantziler izatea beharrezkoa dela dio. Azken orduetan klima larrialdiak hartu du kanpainaren erdigundea, alderdiek energia garbia eta gas emisioen murrizketarekin duten konpromisoa berretsi dute eta ziurrenik berdeek etorkizunerako koalizio gobernua sartzeko aukera izango dute, sozialdemokratek aukera luzatu baitie eta itxuraz berdeak prest dira koalizioa osatzeko.
Jose Ramon Bengoetxea, EHUko zuzenbide irakaslea, Europar gaietan aditua dugu telefonoz bestalde, egunon Bengoetxea jauna.
Egunon entzule guztiak.
16 urtez, Alemaniako kantziler izateaz gain, Europar Batasuneko azken urteetako erabakietan gehien eraginduen agintaria ere bada Angela Merkel, aro baten itxiera markatuko du beraz bere agurrak?
Bai, bai, zalantzari gabe, aro baten itxieratzat jo dezakegula, bai. Kontua izango da ikustea gero, zer datorren eta nola datorren, baina nik uste dut eztabaida ezina dela Merkelek eraginduela, zuk ondo esan duzun bezala aurkezpenean, eraginduela Europar Batasunaren norabidea azken urteotan, eta behar bada mundu mailakoa ere bai neurri batean behintzat.
Esango zenuke aurrera begira jarrita hala ere, Europarekiko jarrera ezberdina dituztela Alemanian kantziler izateko aukera handiena dituzten hiru hautagai nagusiek, CDU, sozialistak eta berdeek?
Ez nukeen esango ikuspegi aldetik, kontzeptzio aldetik, esango nukeen nahiko kontsentsu zabala dagoela, jakina baztertzen baditugu muturreko eskuinak daukan ikuspegia guztiz kontrakoa bai da, baina hiru hautagai nagusien artean esango nuke Europar gaien inguruan ikuspegi ba nahiko kontsentsuatua dagoela. Gero az gaitezke jakina Europak behar duen iraultza berdea horretarako ba segurazki ba berdeen hautagaiak gehiago bultzatuko luke ziurrenik, ez? Baina nik esango nuke Europar Batasunaren ikuspegia antzekoa daukatela.
16 urteko agintaldian Merkelen aroa hainbat gaik ezaugarritu dute, horietako bat aipatzeagatik 2008ko krisi ekonomiko edo finantzioaren ostean gastu publikoaren kontrolean zorroztasuna izan da Merkelekin lotu den aldagaietako bat. Azken aldian hori zerbait margutu dela ikusi dugu. Arlo honetan zer aurre ikusten duzu?
Zaila da ikustea. Nik uste dut neurri handi batean finantza krisia gertatu zanean Merkelen jarrera eta batez ere Schäublerena izan zena bere finantza ministroarena, ezta? Eta oso zorrotza eta gogorra bilakatu zan eta neurri handi batean ba nolabaiteko disiplina batera ekarri jaz edo gainontzeko erkideak gure ikuspegitik bizi izan genuen inposaketa bat bezala edo gehiegizko ba zurrunkeri bezala, ezta malgutasun gabezia nolabait hain zuzen ere une horretan behar ziren neurri malguagoak eta inbertsio gehiago albideretzekoak. Baina ikuspegi iparraldeko ikuspegitik hegoaldeko herriak ikusten gintuzten eta hor gurea ere sartzen dut jakina, ba nola baiteko disiplinatu beharrean, ez? Batez ere gasto publikoaren kontrol zorrotz horretan, ez? Bestalde, Alemaniak beti eukin izan du inflazioarekiko obsesio bat eurogunera ere eramanduna, eta hori konstituzionalizatu egin dute, ez? Bai. Inflazioaren kontrola hain nolabaiteko dogmatikoa bilakatuta horrek ere ekarri zuen disiplinarako joera gogor hori. Malgutu egin da, jakina, pandemiaren lehendik ere malgutu egin zan, batez ere Badragi zegoenean, ez? Europar Banku Zentralean, eta nik uste dut malgutze horrek erakutsi eta eman ditu bere fruituak, eta nik uste dut klase politiko alemanak ere hori ikusi duela, eta pandemiarekin ja ezin izan zitzaion zorroztasun disiplina gogor horri eutsi, eta beharrezkoa ziren ekonomia bultzatzeko neurriak, ez? Eta jendea hain zuzen ere bizitzen laguntzeko neurriak, guztiz funtsezkoak bilakatu direnak, eta orain gauzatzen ariko direnak fondoak, funtsak, orain une hauetan, ez, datozelarik.
Migrazioaren inguruan Siriako krisiaren osteko erantzunagatik ere gogoratuko da Merkel, ateak zabaldu zizkien milaka eta milaka siriar errefuxiatuei, ondoren Turkiarekin akordioak sustatu ditu Europar Batasunak, arlo honetan zer espero duzu?
Ba, migrazioa nik uste dut izango dela gai gogor zail bat, gai nolabait beroa, ez patata beroa esaten da askotan, ez? Kudeatzen zaila Europa Afrikaren atarian dago, eta nik uste dut etengabeko prozeso bat izango dela, ez badira topatzen neurriak nolabait laguntzeko, hain zuzen ere herri horren garapenean, Afrikar herrietan batez ere, ez? Gero Afganistango egoera berezia ere orain areagotu eginda jakina, ez? Baina nik uste dut batez ere Afrikaz ari garela, ez? Eta kasu horretan hor bi elemento dira, bi faktore nolabait aztertu behar ditugunak, ez? Afrikaren beraren garapen ekonomikoa lagundu eta bultzatu, eta bestalde hango erregimen politiko eta nolabaiteko demokrazia erantza eta askatasun erantza albidetzea, ez? Eta nik uste dut hor bi erronka horiek konpontzen ez diren bitartean eta konponduta ere Europak beti eukingo duen nolabaiteko diferentziala ikusita, ondo pentsatu behar da nola kudeatu behar dugun. Nik uste dut hemen bai behar dugula nolabaiteko Europar Batasuneko mailako estatu paktoa edo ituna, ez? Zeren erronkak oso handiak izango dira, populismoa hortik ere elikatzen da, eta horrek gero gure gizarteen kohesiorako populismoak egiten duen diskurtso horrek kalte handia egin dezake. Beraz, oso gai sakona zaila da, baina nik uste dut Europa mailako nolabaiteko itun nagusi bat, orokor bat eskatzen duena.
Alemanian bertan itxura guztien arabera luze jo dezake gobernu osatzeak, baliteke hiruren arteko akordioren bat behar izatea ere, nola eragin dezake horrek Europar Batasunean?
Ba, ez nuken esango modu okerrean eragingo duenik, orain arte Alemanian koalizio bat egonda bi alderdi nagusien artean.
Koalizio handia, bai.
Oso handia, di grose, ez? Hiru alderdien arteko koalizioa izan daiteke esaten da, ez? Hor kombinazio posible desberdina daude eta ezin da bat ere baztertu. Eta bat kombinazio batean berdeak kokatuko liateke buru, beste batean CDU eta beste batean SPD, ez? Badirudi baztertu nahi dutela, orain behintzat, bosa baino lehenago, baztertu nahi dela berriro ere grose hori haun koalizioa handia SPD eta CDUren artekoa, baina ezin da hori ere baztertu, behar bada SPDren lidergoaz, ez? Soltzen lidergoaz. Nik orain eszenarioak ez nituzken baztertuko.
Eta Europan, Angela Merkel ez egoteak beste lidergo batzuk sendotzeko baliote dezake?
Egia esan, Merkelen lidergoa Europa barruan izan da nahiko leuna, ez? Ez da izan oso gogorra eta oso proaktiboa, ez? Behar bada ikusi genuen Macron Frantziako presidente bilakatu zenean, nolako bultzadak, ez, azeleroiak ematen zituela, behintzat medioen aurrean horrela zirudien, ez, proposamen ausartak eta bar. Merkelen aldetik ez dugu horrelakorik inoiz ikusi, eta zentzu horretan lidergo leuna eta isila izan da berea. Merkelek hitz egiten zuenean lortzen zituen akordioak, lortzen zituen konsensuak gehienetan, hor egon dira kasu zail batzuk, Grezia jakina finantza krisiaren aurrean, eta Varoufakisi galdetuko bagenio segurazki beste ikuspegi bat izango luke, batez ere soilerena, ez? Baina gero egon dira ere bai, ba, eta daude arazo nahiko larriak, ba, Polonia, Hungria, ez, demokrazia iliberalak deitzen direnak, hor nik uste dut mehatxo handi bat ikusten dut, Merkelek ezin izan du arazo hori konpondu, neurri handi batean alderdi horiek, batez ere Hungriakoa, ba, orain gutxi arte popular familia barruan kokatu egin delako, eta ez dituzte beharrezko neurriak bere garaian hartu, eta gero berandu egizen.
Eta Merkel faltatzeak ez du ekarriko esaterako Macronek indar gehiago hartzea, ez duzu horrela ikusten?
Ez dut ikusten, ez derrigor, Macronek eukindu baita ere, ba, indartzeko aukera, bera ere murgilduta egongo da orain Frantziako presidenzialetan, eta beraz nik uste dut, bueno, une honetan, Europar nolabaiteko triunbiratoa, ez? Hiruburuko modelo eredu hau, bueno, badirudi funtzionatzeko gai badela, ez? Eta zentzu horretan, jakina, nor egongo den Alemaniaren aulkian oso importantea izango da, baina adibidez Scholz baldin bada, eskarmentua handia badauka, finantzia ministro bezala hortxe ibili da bilera hoietan, Europar fondo berriak negoziatzen, eta beraz, nik uste dut, ba, itzal handia lortua daukala jadanik, eta kokatuko balitz kantziler postuan, ba, segurazki erresago lukeela, eta gainontzekoek ere ezagutzen dutelarik adostasunak lortzeko, ba, motor bat izan daitekela, bide bat izan daitekela, Scholz bera, ez? Horrek ez du esan nahi, beste hautagaiek ezingo luketenik lortu, eh?
Jose Ramon Mengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakaslea, asko eskertzen dizugu, hauteskundeen atarian gure deiari erantzun izana.
Eskerrak zeuei, egunon.